Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 24-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Suiqasd. Yangiyo'lda militsiya kapitani ish joyida o'zini otib o'ldirdi. O't ketdi. Samarqandda Hashar yo'li bilan qurilgan Hojja Nisbatdor masjidining yangi qismi yonib ketdi. Paxtakorlik. Chust tibbiyot birlashmasi xodimlariga qishki paxta solig'i solindi. Musodaraning musodarasi. MXX polkovnigi tadbirkorlardan tortib olgan antikvar avtomobillar kolleksiyasi musodara qilindi. Odob jazosi. Dubayda o'z yalang'och rasmlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan o'zbekistonlik ayol hibsga olindi. Mojaro. Turkiya o'z havo hududini buzib kirgan Rossiya bombardimonchi uchuvchini urib tushirdi. Hukm: Qirg'iziston mahkamasi qorasuvlik taniqli imomni 10 yilga qamoq jazosiga hukm etdi. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa kunning muhim xabarlari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 24-noyabr kuni Turkiya Suriya chegarasida Rossiya havo kuchlariga qarashli Su-24 rusumidagi bombardimonchi samolyot Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirildi. Ikki uchuvchi katapulta qilgani Suriyaning turkman jangarlari nazorat ostida qolayotgan chegara oldi hududiga tushgani xabar qilinmoqda. Hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra uchuvchilardan biri o'lgan, yana biri esa mahalliy turkmanlar tomonidan asir olingan. Rossiya mudofaa vazirligi 24-noyabr kuni harbiy samolyoti qulab tushgani va uning Suriya hududida yerdan otilgan raketa bilan urilgani haqida bayonot tarqatdi. Turkiya tomoni esa Su-24 harbiy samolyoti mamlakat havo chegaralarini buzgani uchun Turkiya harbiy samolyotlari tomonidan urib tushirilgan deb bayonot tarqatdi. Turkiyadagi Anadolu agentligining xabar qilishicha, Anqara vaqti bilan kech soat 18:00 NATO a'zo davlat rasmiylari chegaradagi insidentni muhokama qiladi. NATO rahbariyati hozirgacha bu hodisa yuzasidan biror munosabat bildirgani yo'q. Oktyabr oyida ham Rossiya samolyotlari ikki bora Turkiya havo sarhadlarini buzgan deb Anqara bayonot qatgan Rossiya tomonini bunday harakat takrorlangan holda kuch qo'llashidan ogohlantirgan edi. Chegaradagi insident yuzasidan munosabat bildirgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin buni ortdan berilgan zarba dedi va jiddiy oqibatlardan Turkiyani ogohlantirdi. O'z chiqishida jumladan Putin bu harakatlar terrorga qarshi kurash doirasidan chiqib ketdi. Tabiiyki, bizning harbiylarimiz o'z hayotini ayamay terrorga qarshi mardonavor kurashmoqda, ammo bugungi yo'qotishimiz terrorchilarni quvvatlovchilar tomonidan bizga ortdan qilingan zarbaning oqibatidir dedi Iordaniya qiroli Abdullah II bilan Sochida o'tgan uchrashuv paytida Rossiya prezidenti Putin. Shuningdek, u Rossiya samolyoti Suriya hududida Turkiya chegarasidan 1 kilometr narida urib tushirilgan deb ta'kidladi. Rossiya prezidenti bu hodisa sinchiklab tekshirilishi va buning Rossiya-Turkiya munosabatlariga jiddiy ta'sir qilishidan ogohlantirdi. Belgiya rasmiylari Parijdagi terror hujumlariga aloqador 4-chi gumon qilingan shaxsga nisbatan ayblov e'lon qildi. Federal prokuratura boshqarmasi ismi oshkor qilinmayotgan shaxs 22-noyabr oqshomida o'tkazilgan politsiya reydlari natijasida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Reyd paytida hibsga olingan yana 15 kishi so'roqdan keyin ozod qilingan. 23-noyabr kuni qo'lga olingan 5 kishidan 2 nafari ham qo'yib yuborilgani aytildi. Belgiya bosh vaziri Brusselda terrorchilik tahdidi darajasi Parijda sodir bo'lganga o'xshash terrorchilik hujumlaridan xavfsirash tufayli yuqoriligicha qolayotgan ta'kidlab o'tdi. Bosh vazir Belgiya poytaxtidagi maktablar va metro 25-noyabrdan boshlab birin-ketin qayta ochilishini ham ma'lum qildi. 13-noyabr Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumlari natijasida 130 kishi nobud bo'lgan. Bu hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga olgan. Shvetsiyaning Ostershund shahrida o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblanayotgan shaxs ustidan mahkama davom etmoqda. Mahkamaning ikkinchi kuni O'zbekiston televideniyasida berilgan Kalavaning uchi filmi namoyishi bilan boshlandi. O'zbekiston davlat televideniyasida 2010-yil may oyida efirga uzatilgan filmda 2009-yil Toshkentda hukumatparast ulamo va ichki ishlar mulozimiga qarshi sodir etilgan qotilliklar Obidqori Nazarov fatvosi bilan amalga oshirilgani da'vo qilingan edi. Sudning ikkinchi kunida Obidxon Qori Nazarovning advokati ham chiqish qildi va u o'z himoyalanuvchisiga yetkazilgan jismoniy va ma'naviy zararni qoplash uchun tovon puli talab qildi. Bugungi mahkamada shuningdek Zhukovskiyning ko'rsatma berishi ham aytilgan. Mahkamaning ilk kunida ashyoviy dalillarni taqdim qilgan prokuror Kristof Petersen shved matbuotiga ayblanuvchiga umrbod qamoq jazosini so'rash niyatida ekanini bildirgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Birlashgan Arab Amirliklari tartib posbonlari ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zining hayosiz fotosuratlarini tarqatgan uchun o'zbekistonlik bir ayolni hibsga oldi. 90 mingdan ziyod mushtariga suratlarni yuborgan 35 yoshli mahbus axloqsizlikda ayblanmoqda. Dubay matbuotining yozishicha, o'zbekistonlik ayol politsiyachilarga o'zini har kuni mobil telefon orqali suratga olib, mushtariylar sonini ko'paytirish uchun ijtimoiy tarmoqlarga qo'ygani, biroq Birlashgan Arab Amirliklarida bunaqa fotosuratlar taqiqlanganini bilmaganini e'tirof etgan. Ayolning ishi prokuraturaga oshirilgan. Bu xabar tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limi jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i bo'lgan o'rinbosari bo'lgan kapitan Sharofiddin Temirov 20 noyabr kuni o'zini peshonasidan otib o'ldirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan guvohlardan birining aytishicha, zobit o'sha kuni navbatchilik qilgan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablar hozircha noma'lum qolmoqda. Guvohlarning aytishicha, tuman prokuraturasi bu ish bo'yicha jinoyat ishi ochgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealarga oid eng qaynoq yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik yangiliklarini o'z vaqtida olish va o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Klassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Instagram va Viberdan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, zobit 20 noyabr kuni ish joyida tabel to'pponchasi bilan o'zini peshonasidan otib tashlash orqali o'ldirgan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablarni hozirda tuman prokuraturasi taftish qilmoqda.
Yangiyo'l tumani ichki ishlar bo'limiga qarashli Gulbahor filialining jamoat tartibini saqlash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan Sharofiddin Temirov 20 noyabr kuni o'zini peshonasidan otib o'ldirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, zobit o'sha kuni bo'limda navbatchi bo'lgan.
Sharofiddin aka o'sha kuni navbatchi bo'lgan. Tabel to'pponchasi yonida bo'lgan. 20 noyabr kuni ertalab istolda o'zini peshonasidan otgan. Ertalab bo'limga kelganda to'palon edi. Kim jasadini olib chiqib ketishdi, nima uchun o'zini otganligining sababini hech kim bilmayapti.